Co dělá školní inspektor, když kvůli opatřením vlády nemůže na inspekci? Jak nás poučila karanténa o obsahu učiva? Zvýšila se díky koronakrizi prestiž kantorů v očích rodičů a zůstane distanční vzdělávání součástí běžné výuky? Ten 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Zdravím vás po rozhlasových linkách do Zlína. Dobrý den.
Dobrý den.
V Česku je zhruba 4200 základních škol, které mají víc než 953 tisíc žáků. No a v přibližně 13 středních školách je asi 424 tisíc žáků. Máte představu, v kolika z nich už dnes předali vysvědčení, ačkoliv oficiálně končí školní rok až v úterý 30. června?
Tak nikdo takovou informaci detailní úplně nemá, ale lze předpokládat z takových ohlasů, které také sledujeme, že většina pravděpodobně přistoupila k tomu, že dnes ukončí školní rok.
Je to tak dobře, když studenti a žáci se skoro celé pololetí ve škole neukázali? Ona je asi naivní představa, že by se v posledních dnech školního roku dalo ještě něco dohnat.
Tak určitě to nemá žádný vliv na to, jestli výuka skončila o dva dny dříve, na to, jaký dopad by to na vzdělávání našich dětí, žáků a studentů mělo. Je to celkem rozumný organizační krok.
Jak by se měla ta letošní vysvědčení lišit od všech předchozích? Měli kantoři pokyn, aby byli vzhledem k výjimečné situaci v hodnocení mírnější?
Já myslím, že to není ani, že by měly být mírnější, ale spíše by se měly zaměřit na takovou komplexnější výpověď o tom, nejen jaké žák má znalosti, dovednosti, ale také jak k tomu vzdělávání přistupoval, a to zejména v období, kdy výuka byla přerušena ve školách a probíhala dálkové vzdělávání.
Nemělo by to být takto do budoucna už trvale, protože asi obecnější hodnocení možná, pokud je dobře uděláno, tak vypovídá daleko víc než ty známky.
Tak pro řadu škol to nebyla nějaká významná proměna, protože oni ve svém hodnocení, kromě nějakého počtu známek z ústního zkoušení z písemek, daleko více akcentují ten vzdělávací pokrok žáka, dávají mu komplexní průběžnou zpětnou vazbu. Jde jim o to, aby těch vzdělávacích výsledků dosahovali všichni a na úrovni svého maxima, které také v tom hodnocení zohledňují. Známka je nějaké srovnání toho, jak žák něco splnil, naplnil, jaké jeho postavení v rámci třídy, ale nám jde o to, aby ten vzdělávací potenciál byl využíván maximálně. To znamená u každého trochu jinak a proto mu musíme dát příležitost k tomu, aby toho maxima svého dosáhl, aby také dostával k tomu tu správnou a relevantní objektivní zpětnou vazbu.
Jak se mimořádná opatření vlády odrazila v práci školní inspekce? Jak jste prováděli inspekční činnost?
Tak my jsme samozřejmě inspekční činnost ve školách přerušili.
Nebylo nikde dělat inspekce.
Nebyla nikde, kromě nějakých řešení stížností, které s přítomností žáků ve školách neměly vliv a my ze zákona je řešit bezodkladně musíme, ale věnovali jsme se stále monitoringu toho, co se ve školách odehrává, přestože žáci ve škole nejsou, proto jsme také provedli to v rozsáhlé šetření a to nejen v 10 000 základních a středních škol, ale také v mateřských školách, protože tam sice výuka nařízení vlády nebyla přerušena ve smyslu zákazu přítomnosti dětí ve škole, ale 95% mateřských škol vzdělávání přerušilo a tak, tam nás také samozřejmě zajímalo, jak mateřské školy ke vzdělávání svých dětí přistoupily.
Vy jste si pospíšili a už v květnu jste vydali tematickou zprávu nazvanou Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Existuje nějaký jeden hlavní konkrétní závěr?
Ne, těch závěrů je více. Ty závěry ukazují jednak ty silné nebo pozitivní stránky a také ukazují určitá negativa, která potom mohou být příležitostí pro zlepšení toho našeho vzdělávacího systému.
Zpráva konstatuje, že naprostá většina studentů a žáků se po 11. březnu, kdy nesměla být fyzicky přítomna ve škole, zapojila do vzdělávání na dálku. Ne všichni byli ve spojení online. Jak tedy udržovali kontakt s vyučujícími?
Tak školy dělali maximum pro to, aby ten online kontakt nahradili jiným způsobem, a to buď předáváním těch zadání, buď je zasílali nebo zapojovali i další pedagogické pracovníky do distribuce těch materiálů.
Zasílali, to znamená poštou? Nebo
jak? Ano, fyzicky, anebo se předávali v budově školy na malých obcích, protože my máme vlastně třetinu základních škol s počtem žáků menších jak 50, to znamená, jsou malinké školy na malých obcích, tak tam se do té komunikace zapojili vlastně celá obec, obchod, pošta a tak dále.
Takže tou hlavní příčinou, že děti neměly k dispozici technické prostředky?
Ano, v podstatě tři takové faktory. První, nedostatek hardwaru, to znamená počítače, tablety, chytré telefony, potom problém s připojením nebo kvalita připojení, a třetí důvod byl ten, že jaksi chyběl zájem, podpora, motivace ze strany rodiny.
Asi 9500 žáků nebylo v žádném kontaktu se školou. Ono to vypadá, že je to hodně. Znamená to, že tedy zůstali výukou tohoto pololetí prakticky nezasaženi?
Ano, bohužel. To je skupina žáků, která se jaksi ukázala, vyloupla, která samozřejmě je i v té běžné výuce. Tam se to projevuje nějakou zvýšenou mírou absence, buď omluvené nebo neomluvené, ale v každém případě ta jejich přítomnost ve škole je velmi omezená a v této situaci nebyla vůbec žádná. A to přesto, že školy dělali maximum pro to, aby kontakt navázali, využívali k tomu různé formy, metody, přístupy, ale tady už vlastně ta možnost školy je limitována a tady je nutné, aby byl nějaký koordinovaný postup i dalších institucí v podpoře a v zapojení těchto dětí do vzdělávání. Hmm.
A ta příčina, ve zprávě se píše o nízké motivaci ke vzdělávání, vy už jste se o tom zmínil. Je to tedy otázka zejména sociálně slabých rodin?
Samozřejmě úplně detailně to není změřeno, ale spíše je to právě tato skupina, kterou jste zmínil.
Lišila se tato situace nějak zásadně kraj od kraje?
Ano, určitě jsou mezikrajové rozdíly i v těch dalších oblastech. To je totiž jeden z faktorů, jak jsem zmínil před chvíli, které se ukázaly v té distanční výuce, ukázaly se nepříznivé faktory našeho vzdělávacího systému, jako je právě výrazné regionální odlišnosti a výrazné rozdíly mezi školami.
Mohli byste být konkrétní, nevím, jestli máte tu zprávu teď před sebou, ale který kraj je na tom nejhůř, který nejlíp v tomto směru?
Tak záleží, jak ve kterém faktoru, když se podíváme třeba na ten, který nám naznačuje, jaké jsou očekávání školy od, nebo důvěra v to, že žáci mé školy jsou schopni dosáhnout těch svého maxima, tak to očekávání nejnižší v Ústeckém, Karlovarském kraji.
Co to pro tyto žáky a studenty konkrétně znamená, že budou muset opakovat ročník?
Ne, to znamená to, že vlastně úroveň znalostí, dovedností, které by mohli dosáhnout, tak ji nedosáhnou a to je potom samozřejmě bude handicapovat v jejich dalším vzdělávání a v profesním uplatnění.
To zní skoro jako rezignace, ale napadá mě, že záškoláci byli celý nesví, protože nemohli chodit za školu, když nebyla.
Tak možná si zvolili jinou formu, ale tu jsme nesledovali.
Já to nechci zlehčovat, ale co s tím? Protože 9500, to je opravdu vysoký počet.
Díky tomu šetření vlastně víme, kde a ve kterých oblastech a regionech jsou tito žáci zejména, pak je možné tu podporu směřovat cíleně. Vyspělé vzdělávací systémy jsou typické tím, že právě směřují diferencovaně podporu škol podle podmínek, ve kterých ty školy pracují, což není případ našeho vzdělávacího systému a je to vlastně velká příležitost a vlastně i povinnost, abychom právě do těchto oblastí, třeba i do těchto regionů, které jsou strukturálně postižené, směřovali cílenou jednak finanční, ale také personální pomoc. Aby konkrétně v těchto případech třeba tito žáci přístup nejen k online výuce, ale vůbec k výuce měli, to znamená vytvořit materiální podmínky pro to vzdělávání, ale také vytvořit personální, protože tam ta podpora je nejen ze strany učitelů, ale také dalších specializovaných pozic ve škole, které tu podporu vzdělávání této skupiny žáků mohou vytvořit.
No právě, asi finance nejsou všechno, i když zní to jako výzva, to, co jste teď popsal, ale jak víc motivovat tyto žáky, kteří, jak jste říkal, nebyli v kontaktu se školou vůbec?
Určitě je primárně důležité zapojit rodiny těchto dětí.
A to je možná to nejtěžší v tu chvíli.
To je to nejtěžší, na to ale se vytváří celá řada programů, máme na to instituce jako Agentura pro sociální začleňování, odbory sociálně právní ochrany dětí a tak dále, které by se právě měly koordinovat společně se školami, které sami tuto situaci prostě nemohou vyřešit.
Hostem pátečních 20 minut je ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Nakolik se při distančním vzdělávání podle vašich zjištění dařilo držet se tematických plánů jednotlivých učitelů a školního vzdělávacího programu?
No, daleko více se jich držely střední školy v menším podílu základní školy, což je dobře, protože my jsme doporučovali, aby v jednotlivých školách zvolili vzdělávací priority, na které se zaměří, a zejména na priority v těch profilových předmětech, ale také v ostatních, a to zejména priority v profilových předmětech, které jsou právě průřezové pro ty ostatní předměty. Aby neměli ambici naplňovat svůj školní vzdělávací program, aby neměli ambici učit přesně podle svého rozvrhu v rámci toho prezenčního vzdělávání, protože tato podoba vzdělávání proto ani není vhodná a s ohledem na situaci i v rodinách by, a to se také ukázalo, mohlo v jistých případech to vzdělávání významně komplikovat.
Autoři citované zprávy vzdělávání na dálku v základních a středních školách píší, že cílem distančního vzdělávání by mělo být udržet u žáků návyky spojené se školní prací. Nikoli nutně probrat co nejvíc nového učiva. Možná jinými slovy říkám to, co jste řekl před chvílí, ale ptám se, proč ne?
Proč ne?
Proč se nevěnovat víc tomu novému učivu i prostřednictvím distančního vzdělávání?
No určitě ano, ale v rozumném a promyšleném rozsahu. V tomto případě a v této formě vzdělávání se méně znamená více. My umíme velmi dobře v našich školách předávat našim žákům znalosti, ale v uplatnění, v aplikaci těch znalostí, v různých situacích, v rámci různých vzdělávacích oborů významně zaostáváme, a to je potom velký handicap v tom získávat znalosti nové, komplexnější, a vlastně to vzdělávání se i zpomaluje.
Proto... Já se vám teď dobře rozumím, ale znamená to, že zatím naše školství po téhleté unikátní zkušenosti nepočítá s využitím distančního vzdělávání ve větší míře, než tomu bylo před epidemií?
Já myslím, že řada prvků z distančního vzdělávání naopak je velkou příležitostí integrovat do toho běžného vzdělávání, které by snad už nemělo být stejné jako před 11. březnem, právě proto, že si řadu z těch prvků osvojíme a budeme využívat efektivně pro podporu vzdělávání jako efektivní nástroj. Jako nástroj, který právě třeba skupinu žáků, kteří pochází z to rodinného prostředí s nižším socioekonomickým statutem, tak vlastně pro ně má to vzdělávání s podporou digitálních technologií velmi pozitivní efekt, stejně jako pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Proto každá škola s ohledem na složení a strukturu svých žáků může vhodně tyto prvky, se kterými se teď seznámila, se kterými teď pracovala, tak je může uplatnit v tom běžném vzdělávacím procesu.
Minister školství Robert Plaga řekl v Lidových novinách, cituji, koronakrize potvrdila některé nedostatky českého vzdělávacího systému, zejména přehlcenost školních vzdělávacích programů. Souhlasíte s ním?
Souhlasím, protože my na tento jev už dlouhodobě poukazujeme, že vzdělávací programy jsou předimenzované, že rámcové vzdělávací programy jsou vlastně 15 let staré a jejich výstupy už vlastně nereflektují společenský a technologický pokrok, a že právě je vhodné využít toho potenciálu, které dvouúrovňové kurikulum v České republice má, kdy právě školy mohou svůj vzdělávací, školní vzdělávací program přizpůsobit struktuře žáků, kvalitě, kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických sborů, podmínkami, ve kterých ta škola pracuje, vybavení digitálními technologiemi, kompetence v práci s nimi, integrace do vzdělávání, čili je to velká příležitost, jak restrukturovat ten vzdělávací obsah a soustředit se na to podstatné.
Co tedy z učiva vypustit a kdo by to měl udělat?
Co vypustit z učiva, to bude dlouhá debata, diskuze, ale myslím si, že máme pro to celou řadu kvalitativních informací, co smysl má, co tvoří to jádro toho vzdělávání, které by měl absolvovat každý žák.
To jest, můžete říct příklad?
Ten základní matematický aparát, základní gramatika, základní dovednosti, na kterých potom budeme moci stavit, ale konkrétní témata, jestli vid dokonavý nebo nedokonavý, jestli Duchovce a Lumírovce, to určitě ne, ale to, co bude průřezové mezi vzdělávacími obory, protože my můžeme na tom základu potom stavět to rozšiřující i výběrové učivo. A to, jakého stupně ten žák to dosáhne, bude už odpovídat jeho vzdělávacím předpokladům.
Proč tedy výpadek škol během pandemie prý nejvíc zasáhl matematiku?
Tak to nevím, jak ze které studie se vychází, že nejvíce zasáhl matematiku. Paradoxně v matematice nebo matematice se věnuje celá řada právě aplikací.
Takže vy nemáte takové poznatky?
No, v této chvíli určitě ne a myslím si, že nemůže mít nikdo, protože jaký vzdělávací obor bude postižen tady touto formou vzdělávání, to zjistíme až v delším časovém horizontu, nikoli ještě ani ne na konci toho školního roku, kterého se to týká.
Oldřich Botlík, zakladatel společnosti Kalibro a odborník na testování, zejména v matematice, řekl před časem v našem vysílání, že největší překážkou změn ve výuce matematiky jsou sami učitelé, protože většina z nich vyznává tradiční, nepřitažlivou a nepraktickou metodu výuky. Jak to vyřešit?
Možná právě i tím, že se podíváme na to, co je jádrem, tím základem vzdělávání v matematice, co je potom tou nadstavbou a tou další volitelnou částí a čeho jsou ti schopni žáci dosáhnout a jakým způsobem. Je potřeba totiž vytvořit i časový prostor pro učitele, aby oni mohli uplatnit různé metody, efektivní metody a formy výuky, protože pokud my po nich chceme, aby oni proměnili výuku, ale obsah přijímací a maturitní zkoušky je čistě znalost, výsledek vlastně toho klasického přístupu vzdělávání, tak přestože řada učitelů už tu výuku proměňuje a chtěli by ji změnit, tak velkou brzdou je právě to, že oni musí probrat vše to, co by mohlo být součástí přijímací nebo maturitní zkoušky. A toho mohou dosáhnout jenom tím, že to velké kvantum učima budou realizovat časově nejjednodušším způsobem, a to je to frontální výukou.
Hostem 20 minut je ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Často se říká, že svět už nebude nikdy jako před 11. březnem. Bude české školství jiné, než bylo před hrozbou COVID-19? Pokud ano, v čem?
Tak doufejme, že ano, ale že ta změna zase nebude revoluční, ale že si vezmeme to, co vnímáme jako že se osvědčilo, že nám ve škole vyhovuje, že má smysl, že má přínos nejen pro nás jako učitele, ale zejména pro naše žáky a s tím bychom mohli pracovat dál. A to nejen ve vztahu k žákům, ale také k rodičům, protože jedním z takových významných faktorů, které se ukázaly při té proměně, je, že se velmi úzce navázal kontakt mezi školou a rodiči. A obě dvě strany vlastně zjistily, že ta vzájemná komunikace a spolupráce je pro ty naše děti, žáky, že přínosná, že má pozitivní efekt. A že by bylo dobré i v ní pokračovat. A například ty digitální technologie, nemusí to být prezenční třídní schůzky, mohou to být virtuální komunikace, průběžné komunikace s těmi rodiči, že smysl má, že to ta zpětná vazba mezi těmito hlavními aktéry ve vzdělávání mezi školou, rodiči a dětmi je důležitá.
Asi
a může být prospěšná.
Bylo nezbytné více tu digitální výuku individualizovat podle potřeb jednotlivých žáků, ale to by do budoucna mělo být žádoucí, ne?
No, ona právě umožňuje tu individualizaci a umožňuje také diferenciaci výuky, protože, jak jsem zmínil na začátku, žáci mají různé vzdělávací předpoklady a právě i využití této tohoto nástroje nám umožňuje daleko více diferencovat ten přístup, uplatňovat diferencované metody a formy výuky ke každému žáku, abych s každým dosáhl jeho vzdělávacího maxima. Nikoli s některými, nebo s polovinou, nebo s většinou, ale aby každý dosáhl to svého maxima.
A jak velké nároky to klade na jednotlivé učitele? Akcelerovala podle vás zkušenost posledních měsíců osvojování si digitálních dovedností u kantorů?
Já myslím, že to je jedna z velmi pozitivních zpráv, že učitelé na to velmi dobře zareagovali. Samozřejmě zejména ti, kteří cítili nějaký handicap v těch kompetencích, které pro tu digitální nebo tu distanční výuku při využití digitálních technologií budou potřebovat, takže došlo k výraznému vzdělávání v té oblasti, a to nejen v kompetencích, ale také výraznému vzdělávání v těch různých zdrojích, které jsou k dispozici a které prostřednictvím digitálních technologií můžeme uplatňovat. Takže webináře, které organizoval Národní pedagogický institut, byly navštěvovány v tisících, předtím v nějakých desítkách, stovkách. Takže učitelé hledali cestu, aby případný handicap v této oblasti eliminovali a naopak objevovali v tom velkou příležitost ve vzdělávání svých žáků.
A co to pro budoucnost znamená pro vedení škol? Na co se mají zaměřit ohledně potřebného digitálního vybavení?
No, tak musí se samozřejmě zaměřit právě na to vybavení, na konektivitu, na to, aby učitelé mohli využívat školní techniku, protože zase z toho našeho šetření vyplynulo, že třetina učitelů základních škol pracovala se svými digitálními technologiemi, se svojí konektivitou, kterou si platila, takže to je potřeba samozřejmě řešit. To je vytváření těch podmínek, protože když něco chceme a vnímáme, že to je přínosné, tak systémově je potřeba to podpořit.
Jak by měly vypadat prázdniny ve školách? Na co by se měli učitelé během nich připravit?
No, řada učitelů a ředitelů škol deklarovala, že se celé prázdniny bude věnovat promýšlení toho, jak zohlední v tom příštím a v dalších školních letech právě ty přínosy a ta pozitiva, která jim distanční vzdělávání naznačilo. Takže oni budou zasahovat do svých školních vzdělávacích programů, budou s tama odstraňovat to, co nevnímají, že je důležité a podstatné, budou je provětrávat a budou si vytvářet právě příležitost pro to, aby mohli se věnovat nejen budování znalostí žáků, ale ty znalosti rozvíjet, uplatňovat. Budou přemýšlet o tom, jestli třeba neintegrovat některé předměty, jestli je důležité mít chemii, biologii, anebo mít přírodovědný předmět, ve kterém právě tyto předměty budou vyučovat a tím si také budou rozmýšlet témata, jak je budou koncipovat, kdo je bude učit a jaký budou mít prostor třeba pro jejich upevňování, osvojování.
A jak bude pravděpodobně vypadat začátek nového školního roku? Myslíte, že budou stále platit nějaká preventivní omezující opatření?
Tak tomu se vůbec nedokáží vyjádřit. Já sám budu očekávat, jaká bude situace a jaké budou podmínky pro zahájení příštího školního roku.
Takže budete doufat, aby se to vrátilo pokud možno do normálu, věřím. Podle mezinárodního srovnání ze začátku tohoto školního roku, který dneškem de facto končí, české žáky bavila škola nejméně. Doufáte, že na tom mohla distanční výuka v posledních týdnech něco změnit?
Já myslím si, že ano, a myslím si, že se to i ukázalo, že možná po století, kdy se do školy těšili pouze budoucí prvňáčci a prvňáčci, kteří už absolvovali ten první svůj školní rok, tak se těšili i žáci vyšších ročníků i středoškoláci učitelé. Takže to už je jakoby něco, co indikuje, že vlastně ten kontakt, to vzdělávání jednak prezenční a jednak distanční má své výhody a přínosy a že je jakoby dobré vytvořit nějaký mix, který může mít potom pozitivní dopad na vzdělávání. Protože prostředí, ve kterém to vzdělávání probíhá, jestli je příjemné, motivující, bezpečné, má potom na vzdělávací výsledky těch žáků dopad. Další faktor, ještě bych rád zmínil, řada učitelů zaznamenala, že někteří žáci, kteří se jim jevili ve třídě jako takové šedé myšky, tak najednou v té nové podobě toho vzdělávání se stali neuvěřitelně aktivními.
Měli se lépe prosadit.
Dokázali spolupracovat s ostatními, prostě najednou měli možnost si organizovat to své vzdělávání, mít na něho vliv, spolupracovat v rámci řešení některých těch úkolů, projektů, zadání a najednou se objevili úplně v jiném světle.
A čili toto je to hlavní poučení, které bychom si do našeho školství měli z té bezprecedentní situace odnést?
Tak je to jedno z mnoha. V žádném případě není jediné, ale myslím si, že o všech jsme nějakým způsobem teď hovořili a každé si v různé míře intenzity může převzít škola podle toho, jak to bude považovat za vhodné, žádoucí a přínosné pro sebe a pro své žáky.
To byl ve 20 minutách ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Děkuji za pozvání.